Și vom citi versetele 14 la 23. Ne ridicăm în picioare. Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele 14 la 23. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noradele s-au mirat. Dar unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui? Fiindcă ziceți că eu scot dracii cu Belzebul. Și dacă eu scot dracii cu Belzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu revenim acolo unde am rămas în meditațiile noastre în Evanghelia după Luca. Aici, în inima Evangheliei, spuneam că începând cu capitolul 10, 11 și 12 până la capitolul 13, începutul capitolului 13, suntem în inima Evangheliei, în inima mesajului, în inima închinării. Și lucrurile la care medităm aici sunt esențiale, sunt fundamentale. Totul este extrem de important. Tot cuvântul lui Dumnezeu este extrem de important. Însă, așa cum și în viață lucrurile sunt importante, sunt unele lucruri absolut necesare, fără de care nu se poate. Sunt niște lucruri care se numesc fundamente. Și despre aceste fundamente vorbește Domnul Iisus Hristos aici și Evanghelistul Luca le cuprinde cam chiar la jumătatea Evangheliei. Și astăzi vom vorbi despre înaintarea împărăției. Legate special de cuvintele pe care Domnul le spune în versetul 20. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Faptul că Evanghelia împărăției lui Dumnezeu sau că împărăția lui Dumnezeu ajunge până la o anumită grupare sau până la o anumită persoană sau până la o anumită națiune, ce înseamnă? Că Evanghelia sau că împărăția lui Dumnezeu înaintează. Și înaintarea împărăției lui Dumnezeu este verificată, este probată. Există niște semne ale prezenței împărăției lui Dumnezeu. Când împărăția lui Dumnezeu ajunge într-un anumit loc, se întâmplă ceva în locul acela. Nu este ca și cum a venit un grup de turiști în Sibiu, cum vin multe grupuri de turiști în anul acesta. Dacă mergeți pe centru, o să vedeți mai mulți străini decât români sau decât sibieni. Foarte mulți turiști, foarte multe grupuri. Vin și pleacă. Nu afectează aproape deloc orașul, viața orașului, viața noastră. Nu același lucru se întâmplă cu împărăția lui Dumnezeu. Poate să vină un șef de stat să viziteze, poate să vină primul ministru să viziteze orașul. Nu se întâmplă prea mult, se agită puțin lumea, canalele de știri, dar apoi viața continuă ca și înainte. Venirea împărăției lui Dumnezeu însă este cu totul diferită. Împărăția lui Dumnezeu vine cu putere. Împărăția lui Dumnezeu vine din altă parte, nu din lumea aceasta. Oricine vine și face o vizită aici în oraș, vine din lumea aceasta, nu ne vizitează extratereștri. Nu vin navete spațiale din alte sfere, din alte constelații să viziteze, vin oameni de aici de pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Pilat, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Dacă ar fi fost din lumea aceasta, ucenicii mei s-ar fi luptat pentru mine. Dar acum împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Nici împăratul nu este din lumea aceasta, Și pentru că împărăția lui Dumnezeu vine din altă lume, dintr-o altă sferă, este de cu totul altă natură, de aceea transformările pe care le produce venirea împărăției lui Dumnezeu sunt cu totul diferite de orice fel de schimbare sau de orice fel de transformare pe care o poate produce omul. Niciun om nu poate să producă ceea ce produce venirea împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înaintează. Înainte de înălțarea sa, Domnul Iisus Hristos a dat poruncă ucenicilor și le-a spus: duceți-vă și propovăduiți Evanghelia împărăției lui Dumnezeu la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și tot Domnul le-a spus: voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Adică împărăția are un punct de pornire și de acolo se extinde, se lărgește, înaintează până la marginile pământului. Și de atunci împărăția lui Dumnezeu tot înaintează și tot înaintează. Și a atins marginile pământului și tot înaintează. Și a atins România cu multă vreme în urmă și tot înaintează. Și a atins și Sibiul și tot înaintează. Și atinge Biserica Filadelfia și înaintează. Și mereu înaintează împărăția lui Dumnezeu cu toți aceia care aud cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului Iisus Hristos și intră în împărăția lui Dumnezeu. De fapt, lucrul cel mai important pentru un om este să intre în împărăția lui Dumnezeu. Se anunță venirea împărăției lui Dumnezeu cu un scop. Ca cei care aud, ca cei care ascultă să creadă că împărăția lui Dumnezeu a venit, împărăția lui Dumnezeu vine cu putere, împărăția lui Dumnezeu se manifestă cu prezența lui Dumnezeu, cu lucrările lui Dumnezeu. Și acum toți cei care ascultă acest mesaj și care participă la acest eveniment unic, adică venirea împărăției lui Dumnezeu, sunt invitați să intre în împărăția lui Dumnezeu, să devină parte din împărăția lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, când intră în împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu înaintează. Cu fiecare om care se întoarce la Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu înaintează. De aceea putem să spunem că împărăția lui Dumnezeu înaintează pretutindeni. Oriunde se întorc oameni la Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu înaintează. Ce cuprinde această înaintare a împărăției? Și o să parcurgem pe rând versetele acestea. Situația la care medităm astăzi era o situație grea, foarte grea, foarte dificilă. Un om care nu semăna cu niciunul dintre noi, era om ca noi toți, însă nu semăna cu niciunul dintre noi, un om care nu putea să comunice ca noi, nu putea să vorbească. Nu putea să spună niciun cuvânt omul acesta. Puteți să vă dați seama ce handicap, ce suferință este asta, să nu poți să vorbești. Toți oamenii în jurul tău vorbesc, comunică unul cu altul așa de ușor, comunicăm, așa de ușor vorbim, că nu obosim vorbind. Și să vezi că ai vrea și tu să spui, ai și tu aceleași gânduri ca și ei, ai vrea să comunici cu cineva, dar deschizi gura și nu se aude nimic. Nu poți să spui nici măcar un singur cuvânt. Nu poți să spui nimic nimănui. Gura ta este închisă, este o mare suferință, este o mare incapacitate. Și acesta e primul lucru la care ne oprim, incapacitatea acestui om. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Și probabil că până în momentul acesta nimeni nu știa exact de ce. De ce omul acesta este în această stare nenorocită? Ce cauzează muțenia lui? De ce nu poate să vorbească? Astăzi, probabil că medicii știu mai mult decât în urmă cu 2000 de ani, însă nici medicii de astăzi nu pot face un mut să vorbească. Nu pot să-i deschidă gura, nu pot să-i deschidă coardele vocale, nu-l pot face să vorbească. Astăzi medicii știu mai mult decât acum 2000 de ani, dar nici astăzi medicii nu pot deschide ochii unui orb și nu pot face ca un orb să vadă. Sigur, sunt anumite situații, dacă e cataractă sau ce știu eu ce, dar foarte puține posibilități pentru medicina de astăzi să intervină și să poată să facă pe un om să vorbească, un orb să vadă sau pe un mut să vorbească. Într-o situație de felul acesta, cum era cea prezentă, nici măcar știința, nici măcar medicina nu putea să facă absolut nimic, niciun fel de îmbunătățire. Pentru că această suferință, această incapacitate avea o cauză spirituală. Medicii pot interveni când există o cauză fizică. Dacă se formează cataracta pe ochi, asta poate fi îndepărtată și omul din nou vede bine. Asta e o cauză fizică. Însă poate să existe o altă cauză de o altă natură și în cazul acesta era o cauză spirituală pentru care omul acesta nu putea să vorbească și aici orice fel de tratament s-ar fi aplicat, oricine ar fi încercat să facă ceva pentru omul acesta care nu putea să vorbească, rezultatul ar fi fost zero sau poate și mai rău. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Și vedem incapacitatea lui se manifesta și prin boală și prin muțenie. Că era un bolnav. Spune Iisus, a scos dintr-un bolnav. Dintr-un bolnav a scos un drac care era mut. Și acum noi înțelegem dintr-o dată ceva ce nu înțelegea nimeni. Că a venit împăratul, a venit împărăția lui Dumnezeu, s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu și de omul acesta. Împărăția aceasta nu însemna mare lucru pentru acest om. El era, trăia cu un handicap, un mare handicap, care era văzut de toți cei din jur. Sunt unii oameni care nu pot să vorbească și scot numai anumite sunete. Și pentru noi e neplăcut să auzim sunetele pe care le spun ei. Însă este tot ce pot să spună. Prin aceste sunete ei încearcă să transmită niște cuvinte, să transmită niște idei. Dintr-un bolnav, Iisus a scos un drac care era mut. Și acum a spus că ni se descopere ceva necunoscut, ceva necunoscut de generația prezentă, ceva necunoscut de familia lui, ceva necunoscut chiar de acest om, de el însuși. Nici el nu cunoștea lucrul acesta. Cine era mut? Omul? Omul era mut? Nu omul era mut, dar cine? Dracul era mut. Vedeți ce situație? Vedeți ce realitate descoperă împărăția lui Dumnezeu? O realitate pe care nu o știe nimeni. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Și acum noi, dacă citim titlul dinainte, vindecarea unui îndrăcit mut, noi am înțelege că omul era mut. Că noi așa spune, că omul e mut, că omul nu poate să vorbească. Dar, spune, Iisus a scos dintr-un... Titlul nu aparține textului. Deci să nu greșim, să nu fim duși în confuzie. Titlul nu aparține textului, titlurile au fost adăugate de oameni. Au împărțit pe paragrafe și au pus unele titluri, cum au gândit ei că este subiectul paragrafului. Însă acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Înțelegem că dracul era mut. Și sigur, din procesul vindecării, înțelegem sigur, avem certitudinea că dracul era mut, nu omul era mut. Omul a fost creat de Dumnezeu să vorbească, să comunice. La fel și orbul din naștere a fost creat de Dumnezeu ca să vadă lucrările lui Dumnezeu, să vadă minunile lui Dumnezeu, nu spune în Romani, capitolul 1, că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu se vede lămurit în lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu de la întemerea lumii, și așa că oamenii nu se pot dezvinovăți. Însă omul acesta care s-a născut orb din naștere, el nu le vedea. Apostolul Pavel spune că aceste lucruri se văd lămurit. Puterea veșnică a lui Dumnezeu, dumnezeirea lui se văd lămurit. Însă pentru un om care se naște orb, ce se mai vede? Nu se vede nimic, niciodată n-a văzut lumina zilei. Dar vedeți, omul se naște ca să comunice, omul se naște ca să vadă, însă există cineva, există o forță, există o persoană, există o întruchipare a răului care vine să afecteze, să tulbure lucrarea lui Dumnezeu. Este răul, este diavolul, este împărăția întunericului care aduce muțenie, care aduce orbire, care aduce surzenie. Găsim și om care era și surd și mut. Și după ce Domnul și-a pus mâinile peste el, a vorbit și a auzit și toate noroadele s-au mirat. Astea sunt lucrări pe care le cauzează împărăția întunericului. Nu vin de la Dumnezeu așa ceva, ca omul să nu poată vorbi, să nu poată vedea, să nu poată asculta. Pentru că Dumnezeu mereu spune, o, Israele, dacă ai fi ascultat. Dar cum să asculți dacă ești surd? Cum să asculți? Că e foarte greu, aproape imposibil. A fost o slujitoare a lui Dumnezeu, o femeie care a suferit foarte mult în lagărele naziste, Corrie ten Boom. Și femeia aceasta a făcut o lucrare unică în felul ei, pentru că foarte, foarte puțini oameni, așa, unul într-o generație, dacă întâlnești pe tot pământul, care se poate să facă o lucrare de felul acesta, să fie chemat la așa o lucrare, să aibă așa o răbdare, să aibă așa o chemare, să aibă așa o perseverență în lucrarea asta, a lucrat printre oameni cu handicapuri psihice, handicapați psihic, bolnavi psihic. Și oameni care nu puteau să înțeleagă, cu care nu poți să comunici. Nu știi dacă ceea ce îi spui tu înțelege ceva din ce îi spui sau înțelege cu totul altceva decât ceea ce îi spui, decât ceea ce vrei să-i transmiți. Și îmi pare rău că nu mai am, a fost și în românește scrisă o cărticică despre această lucrare al Corrie ten Boom. Mi-a dispărut. Am dat-o cuiva, nu s-a mai întors înapoi, nu s-a mai tipărit cartea aceasta, cât de grea era lucrarea aceasta. Cât de greu se poate lucra cu acești oameni. Însă există speranță. Pentru că, iată, Domnul Iisus Hristos ajunge la acest bolnav și spune aici apostolul și evanghelistul Luca, Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Urmează însănătoșirea. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos va schimba sensul vieții acestui om. Nimeni nu era nicio speranță. Poate că unii gândeau că ar putea să existe vreo speranță, însă din această afirmație înțelegem că dacă Domnul n-ar fi întâlnit, sau dacă acest om nu l-ar fi întâlnit pe Domnul, ar fi rămas mut toată viața lui. Și ar fi ajuns, unde ar fi ajuns? Că era un demon în el, un demon mut, ar fi ajuns în iad. Demonul acesta mut îl ducea în iad. Nu era destulă suferința lui din viața aceasta. Nu era destul că nu putea să comunice cu nimeni niciodată. Și destinul veșnic era iadul, locuința morților, chinul veșnic. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos aduce însănătoșire. După ce a ieșit, dracul, mutul, a grăit. Vedeți că omul era creat de Dumnezeu să vorbească, era demonul în el care i-a împiedicat vorbirea și nu putea să vorbească. După ce a ieșit dracul din el, mutul a vorbit. Și urmează trei implicațiile. Implicațiile vindecării. S-a întâmplat ceva, neapărat să se întâmplă ceva. Întotdeauna când se întâmplă, când are loc o lucrare a lui Dumnezeu, când vine împărăția lui Dumnezeu, când se apropie împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu vine cu putere. Se întâmplă lucrările lui Dumnezeu și există niște implicații practice. Se întâmplă ceva cu mulțimile, cu toți cei care participă sau cu toți cei care sunt prezenți la această manifestare a împărăției lui Dumnezeu, se întâmplă ceva. Primul lucru este impresionarea, prima implicație este impresionarea. Noroadele s-au mirat. Noroadele au fost impresionate și asta se întâmplă totdeauna. Când se întâmplă o minune, se întâmplă ceva ieșit din comun, se produce o impresie puternică asupra maselor. Însă nu-i de mare durată. Influența aceasta nu durează foarte mult. Noroadele s-au mirat. Și noroadele se miră și astăzi. Se întâmplă ceva undeva, noroadele se miră. Se anunță, nu știu ce, izvorul tămăduirii pe nu știu unde, nu știu ce fântână miraculoasă pe la sâmbătă. Noroadele se miră. Se întâmplă ceva ieșit din comun, noroadele se miră. A doua implicație este împotrivirea. Asta e destul de pasivă, implicația aceasta, că noroadele s-au mirat. Durează o vreme, poate, e și o vorbă că spune orice minune ține 3 zile. Pentru că trece repede. Impresia aceasta de moment trece repede. Omul crede că va trăi toată viața cu impresia asta. Acum o trăi ceva, o văzut ceva extra, am văzut niște lucruri nemaipomenite. Au zis odată noroadele când au văzut o minune a Domnului Iisus Hristos. Dar nu s-au întors la Dumnezeu. N-a durat mult această impresie puternică pe care a făcut-o miraculosul, supranaturalul asupra lor. De aceea, cred că așa a făcut Dumnezeu ca oamenii să fie mântuiți prin nebunia propovăduirii crucii. Nu prin miraculos, nu prin semne în cer și prin semne pe pământ. Pentru că semnele astea ne impresionează foarte puternic pe moment. Dar după aceea se duce această impresie, uităm, ne confruntăm iarăși cu cotidianul, cu problemele obișnuite ale vieții și Dumnezeu alege ca în acest cotidian, în această obișnuință a vieții, aici să ne vorbească, ca să nu treacă impresia aceasta pe care o face împărăția lui Dumnezeu asupra noastră, în mod obișnuit, în mod natural. Cred că și darurile spirituale care sunt supranaturale se manifestă cele mai multe și de cele mai multe ori în cel mai natural mod posibil. Adică darurile sunt supranaturale, însă se manifestă prin niște oameni naturali, prin niște oameni obișnuiți. Viața din Dumnezeu este viață supranaturală, însă se manifestă în condiții naturale, că nu ni se schimbă nici înfățișarea, nici culoarea, nici mărimea, nici sănătatea, nu ni se schimbă de cele mai multe ori. Dimpotrivă, trăim ca și ceilalți oameni, avem parte de suferințe ca și ceilalți oameni și totuși în toate aceste limitări, în toată această obișnuință, în acest cotidian, se manifestă puterea lui Dumnezeu. Puterea supranaturală a lui Dumnezeu într-un mod foarte obișnuit. Am spus că a doua implicație este împotrivirea, versetul 15. Dar unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Mulțimile au fost impresionate, au rămas pasive. Însă unii sunt impresionați sau implicația asupra unora dintre ei este mai mare decât la ceilalți. Dar unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Aceștia au făcut un pas mai departe, au început să vorbească. Au participat la acest miracol, la această lucrare a împărăției și n-au stat pasivi ca mulțimile. Ei au vorbit, au ieșit în față și au vorbit și au exprimat felul în care au perceput ei ceea ce se întâmplă. Au exprimat ceea ce cred ei. Și au zis ce au spus. El scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Ei recunosc că a fost un drac, ei recunosc că omul acesta a fost eliberat de dracul acesta, dar nu recunosc puterea lui Dumnezeu. Nu recunosc prezența împăratului, nu recunosc degetul lui Dumnezeu. Ci spun, scoate dracii cu domnul dracilor. Adică noi rămânem în domeniul acesta, rămânem în lumea întunericului, s-a întâmplat ceva, o scos dracii cu domnul dracilor, va pleca, domnul dracilor se va întoarce, va pune stăpânire iarăși pe omul acesta și nu se întâmplă absolut nimic. Nu-i fi, cu alte cuvinte, el nu-i Mesia, nu-i Fiul lui Dumnezeu. Și poate chiar să fie un reprezentant al răului. Împotrivire. Și a treia implicație este ispitirea. Unii care merg și mai departe decât aceștia, alții ca să-l ispitească îi cereau un semn din cer. Deci unii au spus, scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor, și unii au mers, au făcut un pas și mai departe și ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Dacă nu scoți dracii cu Belzebul, cu domnul dracilor, ca să ne confirm lucrul acesta, că nu lucrezi cu Belzebul, că nu lucrezi cu puterea întunericului, dă-ne un semn din cer, ca să știm că tu vii din cer, că ești Mesia, că ești trimisul lui Dumnezeu. Și în toată mulțimea asta nu găsim pe niciunul, măcar să fie recunoscut prezența împărăției lui Dumnezeu, să fie recunoscut mâna lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Probabil că dintre toți aceștia era unul singur care a intrat în împărăția lui Dumnezeu, Un om care nici nu a spus nimic, nici nu se spune, nu ni se spune nimic despre reacția lui decât că a vorbit. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit. Și a vorbit, nu știm ce a vorbit, nu ni se spune ce a vorbit aici, însă putem intui ce a vorbit omul acesta. Gândiți-vă la un om care toată viața nu a putut să vorbească, nu a putut să spună nimic, nu a putut exprima nimic. Care era dorința lui cea mai mare? Să poată să spună un cuvânt. Un cuvânt să poată spune un cuvânt deslușit. Și iată că vine cineva și cu siguranță că a auzit despre omul acesta, tot Israelul a auzit, despre Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, care umbla pretutindeni și făcea bine și făcea vindecări. Și nu credeți că ar fi dorit și el să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos? Cu siguranță că a dorit să se întâlnească. Era o mare dorință a lui și iată că a venit ziua și a venit ceasul în care să-L întâlnească pe Fiul lui Dumnezeu și cu siguranță că a avut credință că poate să fie vindecat. El probabil credea că e o boală. Suferă de muțenie, cum pot să fie mulți care suferă de muțenie și să nu fie demoni muți în ei? Și Domnul Iisus Hristos l-a vindecat și după ce a ieșit dracul, mutul a grăit. Și eu cred că primele cuvinte pe care le-a spus omul acesta au fost să-L proslăvească pe Dumnezeu. Slăbănogul de la Poarta Frumoasă, care era de 38 de ani acolo, de 39 de ani, când Petru și Ioan l-au ridicat, și a spus, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă, spune, dintr-o săritură a fost în picioare. A intrat în curtea templului, sărea și lăuda pe Dumnezeu. Asta se întâmpla cu ei, cu cei mai mulți. Nu chiar cu toți, nu totdeauna s-a întâmplat lucrul acesta. Ne aducem aminte de cei 10 leproși. Când numai unul singur s-a întors, s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos și i-a mulțumit. Urmează 4, înțelegerea gândurilor, versetele 17 la 20. Tot ce se întâmplă, unii au vorbit, unii au gândit unele lucruri și acum Domnul Iisus Hristos le descopere că El înțelege gândurile, întocmirea din inima omului. Și acum ei puteau să înțeleagă că ei cereau un semn din cer. Ei cereau ceva din văzduh, ceva supranatural, ceva din alte sfere ca să recunoască că este Mesia trimisul lui Dumnezeu. Și Domnul nu le dă un semn din cer, ci Domnul le dă un semn chiar dinăuntru lor, din mintea lor, din gândurile lor. Cine știe gândurile? Cine știe ce gândești? La ce te gândești acum? Nimeni nu poate să-și citească gândurile decât Creatorul tuturor lucrurilor, Cel care ți-a întocmit mintea și posibilitatea de a gândi. Și Domnul acum, prin ceea ce le răspunde, le arată că le știe gândurile, întocmirea gândurilor din inima lor. Un semn mai mare decât acesta nici măcar că putea să ceară cineva. Și totuși ei vor rămâne în împietrire. Ce înseamnă, ce implică înțelegerea gândurilor? În primul rând, este o contradicție logică, versetele 17 și 18. Domnul le arată că ceea ce gândesc ei și ceea ce vorbesc este contradictoriu, este ilogic, este irațional, ei se contrazic singuri. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, mai aveau și alte gânduri pe care nu le-au rostit. Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui? Fiindcă ziceți că eu scot dracii cu Belzebul. O contradicție logică. Satana nu-și dărâmă el însuși cu mâna lui împărăția lui. Nu se poate întâmpla așa ceva și orice om care gândește cu o gândire logică va recunoaște lucrul acesta. Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită. Și Domnul le vorbește acum despre o altă împărăție. Voi vorbiți despre o împărăție, eu vorbesc despre o altă împărăție. O altă împărăție a venit, o altă împărăție s-a apropiat de voi. O împărăție care diferă cu totul de împărăția despre care vorbiți voi, o împărăție și care are putere să elibereze din această împărăție a întunericului, de împărăția Satanei și să-i scoată pe oameni din întuneric la lumina sa minunată. Din muțenie se facă să vorbească, din orbire se aducă la lumină să vadă lucrările lui Dumnezeu și să-L slăvească pe Dumnezeu. Alt lucru. Este confuzia, versetul 19. Dacă eu scot dracii cu Belzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Aceste cuvinte ale Domnului îi pun într-o mare confuzie pe acești oameni. Ei acum nu mai pot să răspundă la niciuna din aceste întrebări. Dacă eu scot cu dracii cu Belzebul, cum spuneți voi? Iată o dovadă practică în mijlocul vostru, fiii voștri. Pentru că unii din cei prezenți aici, unii dintre ucenici, dintre apostoli, din cei care au fost trimiși de Domnul, știm că în capitolul 10 au fost trimiși și ei s-au întors înapoi și ce au spus? Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău. Au văzut lucrul acesta. Unii dintre ei erau fiii lor, erau cunoscuți de ei, adică erau din popor, de aici. Nu erau cum este Domnul Iisus Hristos, despre care unii spuneau, e Fiul lui Dumnezeu, vine din cer, despre ceilalți. Toți știau că sunt de aici, nimeni nu avea pretenția că este Fiul lui Dumnezeu. Erau ucenicii Domnului Iisus Hristos și mai erau și alții. 72 au fost trimiși după aceea și toți aceștia au trăit această experiență a izgonirii, a scoaterii demonilor. Dacă eu scot dracii cu Belzebul, fiii voștri, cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Nu puteau să răspundă. Îl acuzau pe Domnul Iisus Hristos, însă acum când e vorba de copiii tăi, când e vorba de rudele tale, parcă altfel înțelegi lucrurile, parcă altfel înțelegi situația, parcă ți-e mult mai greu acum să rostești o judecată și să spui, păi da, și fiii noștri scot tot cu Belzebul. Nu îndrăzneau să spună așa ceva, nimeni n-ar recunoaște așa ceva. De aceea, ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Faptul că și slujitorii Domnului și ucenicii Domnului Iisus Hristos, trimiși ai Domnului, împuterniciți de Fiul lui Dumnezeu, că și ei scoteau demonii în numele Domnului Iisus Hristos, arăta că împărăția lui Dumnezeu a venit. Și că toți acești oameni trebuiau să recunoască că împărăția lui Dumnezeu e prezentă și că ți se oferă cea mai mare oportunitate a vieții tale. Șansa vieții tale ți se oferă acum, poți să fii eliberat. Ești în robie, ești în stăpânirea diavolului, ei toți vorbeau, nu ăștia. Că zice, unii ziceau, alții care să-l ispitească, îi cereau un semn din cer, tot cu vorbe. Toți ăștia vorbeau. Și vedeți că omul care nu vorbește intră în împărăția lui Dumnezeu și prin credință poate să vorbească și acum vorbește cuvintele lui Dumnezeu, ceilalți vorbeau. Ei nu recunoșteau că toți sunt în aceeași împărăția Întunericului. Împreună cu mutul care nu putea să vorbească, la fel erau și ei robiți și stăpâniți în aceeași împărăția Întunericului. Ei se vedeau mai buni. Noi putem să vorbim. Noi nu suntem ca omul ăsta mut sau noi nu suntem ca orbul care stă lângă drum. Ei se vedeau mai buni, ei puteau să vorbească și Domnul Iisus Hristos le spune... A venit împărăția lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, puterea lui Dumnezeu este prezentă, vi se deschide și vouă ușa să intrați în împărăția lui Dumnezeu împreună cu acest om care era mut până acum, cu el trebuie să intrați. Dacă vreți să intrați în împărăția lui Dumnezeu, nu puteți intra fără el, că el deja a intrat și el este acolo. Dacă vreți să fiți în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fiți cu omul ăsta mut. Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii cu cerșetor orb de lângă drum. Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii cu Lazar care e plin de bube. Că el intră în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, eu vreau să fiu ca el. Trebuie să fii cu vameșul care este deoparte și spune, nici capul nu îndrăznește să-l ridice și se bate în piept și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Acest om se duce acasă îndreptățit. Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii lângă tâlharul de pe cruce, care s-o pocăie și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. E, câți oameni de pe pământ acceptă lucrul acesta? Cu boschetarul din stradă, cu ce știu eu, copiii străzii, cu... De ce mănâncă el cu vameșii și cu păcătoșii? Nu se potigneau în asta farisei? Păi erau oameni de societate, erau oameni educați, erau oameni învățați, erau oameni îmbrăcați bine, erau oameni care țineau un anumit ceremonial și o anumită alimentație, păi ei față de ceilalți, Doamne, eu dau zecială din tot ce am, eu postez de două ori pe săptămână, îți mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Păi ceilalți oameni au intrat în împărăția lui Dumnezeu, dacă vrei, dacă tu nu ești ca ei și nu vrei să fii cu ei, nu vei intra niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți că nu, asta nu înseamnă că ceilalți oameni, și leproși, și bolnavi, și orbi, și muți, și șchiopi, și cercetori, și plini de bube, asta nu înseamnă că oamenii ăștia vor rămâne tot așa și tot așa vor fi și așa vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Că în împărăția lui Dumnezeu va fi boală, vor fi bube, vor fi duhuri de muțenie, vor fi, nu va mai fi nimic acolo. Dar pentru toți este împărăția lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu nu am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, sau care se văd ei neprihăniți, sau care se îndreptățesc ei pe ei înșiși, ci pe cei păcătoși. Împărăția lui Dumnezeu este pentru cei păcătoși. Și Domnul, prin răspunsul pe care îl dă, le arată că toți sunt păcătoși. Păcătos a fost și omul acesta care era stăpânit de un duh mut și păcătoși sunt și ei, care cârtesc și chiar acum păcătuiesc. El scoate demonii cu Belzebul și iată că hulesc când spun că scoate demonii cu Belzebul. Alții, ca să-l ispitească, cereau un semn din cer. Niciunul nu avea credință. Iată că chiar acum păcătuiau și pentru faptul că acum trăiau în păcat și ei aveau nevoie de pocăință și puteau să intre și ei în împărăția lui Dumnezeu. Și urmează așa și confirmarea, înțelegerea gândurilor cuprinde și confirmarea, versetul 20. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Deci fiii voștri vor fi judecătorii voștri, Domnul le dă câteva argumente, ei nu mai au niciun răspuns. Toată rațiunea, tot raționamentul lor a fost demolat și acum ei ar putea să creadă. Dacă ar vrea, ar putea să creadă. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Asta trebuia să recunoască. Că Fiul lui Dumnezeu scoate dracii cu degetul lui Dumnezeu, adică cu puterea lui Dumnezeu. Auzeam parcă zile trecute, cu o singură mișcare de deget, Dumnezeu schimbă istoria lumii. Ce e mai ușor decât să miști degetul? Cu degetul facem multe lucruri, arătăm multe lucruri și ușor lucrăm cu degetul. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu și vedeți cât de mare e puterea lui Dumnezeu, ceva ce niciun om nu poate face, omenirea întreagă nu poate să scoată un demon dintr-un om. Nu poate face pe un om mut să vorbească dacă e un demon mut în omul acesta. Și Domnul scoate dracii cu degetul lui Dumnezeu, adică lucrarea care o faci cel mai ușor, să miști un deget. cel mai ușor lucru, cel mai greu lucru pentru oameni este cel mai ușor pentru Dumnezeu. Ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Dacă eu scot drace cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Și mă gândesc acum că chiar și din acești oameni Domnul ar fi trebuit să scoată draci. Ei care nu recunoșteau niciunul așa ceva. Unii să ispitească cel un semn din cer, alții spun că scoate demonii cu Belzebul, cu Domnul dracilor, și Domnul spune că orice păcat și orice hulă se vor ierta oamenilor. Însă cine și ce va păcătui împotriva Tatălui și împotriva Fiului, însă cine va huli pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu se va ierta nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Vedeți în ce stare erau acești oameni, cât de demonizați, cât de posedați de diavolul erau. Ei vedeau pe omul ăsta că a ieșit dracul din el și vorbește. Păi ăsta e păcătos. Că uite, n-o vorbit, s-o văzut. Noi putem să vorbim, însă demonul care era în ei și care nu le oprea vorbirea, era mult mai rău și mult mai grav decât demonul care a fost în omul acesta care a fost eliberat. Pentru că demonul care era în ei sau demonii care erau în ei îi împingeau la răzvrătire, la ispitirea Mântuitorului, la ispitirea lui Dumnezeu și chiar la hulă. Scoate demonii cu Belzebul, cu Domnul Dracilor. Urmează 5 în armare, versetul 21. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. În armarea. Și are sens negativ aici, în armarea, vorbește despre omul cel tare. Omul tare și bine înarmat își păzește casa. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la adăpost. Din context, și dacă citim versetele următoare, știm cine este omul cel tare și bine înarmat. Pentru că urmează versetul, dacă vine peste el unul mai tare decât el. Deci omul cel tare și bine înarmat nu este atotputernic. El are putere. Deci Domnul recunoaște că are putere. Să nu credeți pe cei care vin și spun că diavolul nu mai are nicio putere, că demonii nu mai au nicio putere asupra nimănui, că nu e adevărat. Domnul Iisus Hristos recunoaște că diavolul are putere și că lucrează și știe că are puțină vreme pe pământ. El este tare și este bine înarmat. Nimeni nu poate să lupte cu el. Când cineva vine să spună diavolul n-ar, Domnul a zdrobit capul șarpelui pe cruce, nu mai are niciun fel de putere, asta e fals și vei descoperi că are putere. Dar va fi prea târziu, că ai fost învățat că n-are putere, ai crezut că n-are putere și o să te vezi zdrobit sub puterea lui. Nimeni nu poate să lupte cu el. Nimeni nu poate lupta cu omul tare și bine înarmat. Averile sunt la adăpost. Își păzește casa, averile sunt la adăpost. Satana își păzește casa. Nu se dezbină împotriva lui însuși. Domnul a spus, dacă diavolul, dacă Satana scoate demonii, împărăția lui se dezbină, se prăbușește, dar nu face așa ceva. Este și foarte șiret, foarte înțelept, că a fost foarte înțelept și a căzut. Și înțelepciunea aceasta este pervertită și este în rău acum. El este omul tare și bine înarmat, el își păzește casa și averile sunt la adăpost. Nu pentru totdeauna, pentru o vreme. Până când? Averile pot să fie la adăpost toată viața. Dacă împărăția lui Dumnezeu nu ajunge aici, toată viața averile sunt la adăpost. Dacă degetul lui Dumnezeu nu ajunge în locul acesta, nimeni nu poate să-l biruiască, nimeni nu poate să-l elibereze, nimeni nu poate face acest om mut să vorbească, că e un demon acolo. Nu va veni Satana în persoană să scoată slujitorul lui din acest om, pentru că chiar el l-a trimis și l-a pus în omul acesta să-l țină orb, sau pe altul să-l țină mut, sau pe altul să-l țină robit în tot felul de patim și tot felul de păcate, ca pe îndrăcitul din Gadara, o legiune a trimis acolo în el. Nu va veni diavolul, Satana, niciodată să scoată 2000 de demoni din îndrăcitul din Gadara. Dar este cineva care e mai tare decât el. Este un om tare, este bine înarmat și averile sunt la adăpost, adică posesiunile lui. Dacă vorbim de un om îndrăcit, posedat, demonizat, el e posedat de cineva, nu? Cineva este în posesia lui. Cine este? Răul, diavolul, împărăția întunericului. Astea sunt averile lui. Oameni pe care îi stăpânește cu puterea lui, cu demonii lui, cu cohortele lui, asta este averea lui și el este tare, este bine înarmat, el își păzește casa și averile sunt la adăpost. O să vedem săptămâna viitoare cum își păzește casa și cât de perseverent este acest om tare și bine înarmat. Pentru că el nu abandonează nici măcar pe un om eliberat. Un om care este eliberat de Duhul cel rău nu e încă abandonat de diavolul și de Satana. Depinde ce se întâmplă cu el de acum înainte, pentru că el se va întoarce iarăși. El va veni iar să viziteze casa asta, să vadă ce s-a întâmplat cu el. Merge înainte, e stăpânit acum, are un nou stăpân sau e casa goală. Și nu m-am podobită și frumoasă, acum îi pare bine, că vede, că vorbește, acum e sărbătoare în casa lui, dar nu-l mai interesează de împărăția lui Dumnezeu. O să vedeți cât de tare este. Vine cu alți 7. Și pune stăpânire și starea acestui om va fi mai rea și mult mai grea decât starea cea din tâi. În armare. Și 6, înfrângere. Omul tare și bine înarmat poate fi învins. Asta este vestea cea mai bună. Că omul acesta tare și bine înarmat, care nu poate fi biruit de toată lumea, de tot armamentul lumii, de toate armatele lumii, de tot strategii lumii, nimeni nu poate birui măcar un singur om, măcar o singură pradă a acestui om. Toți împreună nu pot face pe acest om mut să vorbească. Averile sunt la adăpost, sunt păzite. Omul acesta tare și bine înarmat poate fi înfrânt. Versetul 22. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Dacă vine peste el unul mai tare decât el. Și acum noi nu poți să tragi decât o singură concluzie aici. Pentru că Domnul le vorbește tuturor acestora care erau prezenți și care au văzut minunea. Dacă vine peste omul tare și bine înarmat și le vorbea de Belzebul înainte, de Domnul Dracilor, de Satana. Dacă vine peste el unul mai tare decât el. Și acum toți se pot gândi. Cine poate fi mai tare decât el? El este omul tare și bine înarmat. Cine poate fi mai tare decât acesta? Că toți oamenii din lume nu se pot lupta cu el, nu se pot pune cu el, măcar cu unul din demonii lui, cu unul din armata lui. Cine poate fi omul acesta mai tare decât el? Nu-i niciun om pe pământ mai tare decât el. Toți oamenii împreună nu se pot lupta cu el. Omul acesta mai tare decât el nu poate fi de aici. Trebuie să fie de altundeva. Trebuie să fie dintr-o altă împărăție. Trebuie să fie din împărăția lui Dumnezeu. Da, dar acolo nu sunt oameni. Vedeți ce dificultăți, ce probleme ridică? Acolo nu sunt oameni, că oamenii sunt pe pământ, sunt creați de Dumnezeu. Deci de unde să vină un om mai tare decât acest om tare și bine înarmat? Că nu există nicăieri un om în afara pământului, în afara lumii creată de Dumnezeu. Și aici era taina lui Dumnezeu, aici era degetul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu însuși s-a făcut om și a venit în lumea noastră ca om, ca unul mai tare decât acesta, să-l biruiască. Să ia cu sila acestea lui, nu de voie, nu se supune de voie. Satana nu se supune de voie. Oamenii demonizați nu sunt eliberați așa și de demoni. Demonii nu pleacă de voie. Nu s-au luptat ei, n-au vorbit ei chiar și cu Mântuitorul, nu s-au împotrivit ei fiilor lui Sceva. N-au vorbit ei cu fiul lui Sceva, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Nu ies așa de ușor, e o luptă spirituală, trebuie să îi se ia cu sila aceste averi. Spune Domnul Iisus Hristos că acest soi de draci, când vindecă copilul bolnav de epilepsie, lunatic, acest soi, Doamne, noi de ce n-am putut să-l scoatem? Nu iese de la sine, nu iese ușor demonul, este o mare luptă spirituală. Acest soi de draci nu iese decât cu rugăciune și cu post, vedeți că e o dimensiune spirituală a împărăției lui Dumnezeu. Nu poți să-l scoți cu cleștere, să-l scoți din el, să faci o operație, să-l scoți un mădular de acolo, că a intrat demonul acolo să-l scoți afară. Nu poți să-l pui pe cruce ca la Tanacu, să-l răstignești acolo 3 zile, să nu-i dai mâncare, să-l scoți dracu afară din el. Nu iese așa. Și vedeți cum se luptă, că a omorât-o pe fata asta acolo la Tanacu. Acest soi de draci iese cu rugăciune și cu post. Nu demonizatul trebuie să postească și să se roage. Că el nu poate să facă nimic, el e legat, el e în posesia stăpânului lui. Și cine trebuia să postească și să se roage? Doamne, noi de ce n-am putut să-i scoatem? Adică ei, ucenicii, slujitorii lui Dumnezeu, ei aveau nevoie de post și de rugăciune. Ei aveau nevoie de puterea lui Dumnezeu, de autoritatea lui Dumnezeu să poată scoate și acest soi de draci. Unii au ieșit, pe unii i-au scos. Însă iată că se lovesc de un soi de draci care nu iese. Și pentru ca să poată ieși, tu ai nevoie de putere mai mare de la Dumnezeu. În armare, înfrângere. Binele înfrânge răul întotdeauna. Omul tare și bine înarmat era simbolul răului. Averile lui, toate puse la adăpost, însă vine peste el unul mai mare, mai tare decât el și îl biruiește, îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Este scris despre Domnul Iisus Hristos că a coborât din înălțime, a luat robia roabă și-a împărțit daruri oamenilor. Îi ia cu sila toate lucrurile care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Și urmează un verset aici, la aceste două versete, un verset care cuprinde totul în el, la înarmarea răului și la înfrângerea răului de către bine, de către Fiul lui Dumnezeu, Roman 12:21. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Răul poate fi biruit și poate fi biruit prin bine. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Că făcând astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Răul nu poate fi biruit cu răul. Nu poate. Că răul ascute răul. Mânia ascute mânia. Dar o vorbă blândă, spune Solomon, potolește. Și cea mai aprinsă mânie. Răul nu poate fi biruit decât cu bine. Și cearta se aprinde, nu? Dacă și unul și altul ridică tonul. Dar dacă unul, ați auzit mărturia, ați auzit-o și joi și vineri și sâmbătă, niciodată nu ne-am certat. 50-60 de ani, de căsătorie aproape, sau 61, cât e 61, de la 24 până la 85, sunt 61 de ani. Mai mult decât o viață de om. Răul poate fi și întotdeauna este biruit de bine. Și 7, versetul 23, închinare exclusivă. Aici concluzia întregului pasaj. Domnul ne cere o închinare exclusivă. Și această concluzie va fi explicată mai târziu. Ce înseamnă închinare exclusivă? Înseamnă că neapărat este nevoie de prezența lui Dumnezeu. Nu există o închinare autentică, o închinare adevărată dacă Dumnezeu nu-i prezent. Sau dacă tu nu ești cu Dumnezeu, sau dacă Dumnezeu nu este cu tine. Citim despre Enoch că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și nu s-a mai văzut. Și a fost luat și a fost mutat de Dumnezeu pentru că a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și tot acolo spune, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Prin credință a umblat Enoch cu Dumnezeu 300 de ani și a fost mutat ca să nu vadă moartea. Prezența lui Dumnezeu. Închinarea exclusivă înseamnă prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu neapărat trebuie să fie prezent în închinarea noastră. Fără prezența lui Dumnezeu, orice închinare este falsă, oricât de frumoasă ar fi. Nu înseamnă absolut nimic, este o mare înșelare. Al doilea lucru este perseverența. Cine nu adună cu mine, nu-i de ajuns ca Domnul să fie prezent. Închinarea necesită și perseverență din partea noastră. Pasajul următor va confirma asta. E nevoie de perseverență, este nevoie de participarea noastră la închinare. Nu numai de prezența noastră și de prezența Domnului. Nu-i de ajuns că suntem prezenți aici și că Domnul este prezent aici. Nu-i de ajuns că suntem impresionați, noroadele s-au mirat. Nu-i de ajuns că ne mirăm, nu-i de ajuns că vedem minunile lui Dumnezeu. Este neapărat nevoie de participarea noastră, de perseverența noastră. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Pentru că stând într-o stare de pasivitate, suntem într-un pericol extraordinar de mare. Omul care stă pasiv și care nu lucrează și care nu vrea numai să se minuneze de lucrările lui Dumnezeu, fără ca el să lucreze, fără ca el să-și dea nicio silință, că eu nu mai fac nimic, că Domnul face totul. Apostolul Petru spune, de aceea, pentru că Domnul a făcut totul, de aceea dați-vă și voi câte silințe, toate. Pentru că Domnul a făcut totul, dați-vă și voi toate silințele să uniți și în felul acesta vi se va da intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu și nu, Domnul nu vă va lăsa să fiți nici orfani, nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoaștere a Domnului Iisus Hristos. Prezența lui Dumnezeu, perseverența și pericolul pierzării. Cine nu adună cu mine, risipește. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Concluzia este ori cu Domnul, ori împotriva Lui. Nu poate să fie altfel. Ori ești cu Domnul, ori ești împotriva Lui. În Moldova, în Republica Moldova, frații au un salut așa tare interesant. Ei nu zic pace, cum zicem noi, când plecăm, sau când pleacă în special, când pleacă, știți cum spun? Cu Domnul. Unul salută cu Domnul și celălalt salută și el cu Domnul. Adică pleacă și îi spun cu Domnul. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și foarte frumos salutul ăsta că îți aduce aminte mereu că ești cu Domnul și că Domnul este cu tine. Și atunci când nu ești conștient de asta, și pe drumul către Emaus, ești cu Domnul și Domnul este cu tine dacă ești perseverent, dacă ești preocupat. Că ei între ei vorbeau despre lucrurile care s-au întâmplat, despre Domnul vorbeau, nu despre altcineva. Cu Domnul. Ori cu Domnul, ori împotriva Lui. Dacă ești cu Domnul, implicația practică a faptului că ești cu Domnul este că vei strânge. Adică vei lucra. Du-te în via mea și lucrează. Cine nu strânge cu mine, cine nu adună cu mine, risipește. Și Domnul strânge. Și Domnul strânge și tu vei strânge. Și tu vei participa la acest mare seceriș. Că Domnul va strânge și va aduna într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Și la această strângere, la această adunare a fiilor lui Dumnezeu, tu participi acum și prin tine Domnul strânge și prin noi strânge Domnul, prin această lucrare a bisericii. Cine nu adună cu mine, cine nu strânge cu mine, risipește. Ori cu Domnul, ori împotriva Lui. Nu există stare intermediară. Apoi, și fiecare știe dacă e cu Domnul. Deci dacă se examinează bine, știe, păi n-aș putea să spun că sunt cu Domnul, dar eu nu sunt nici împotrivă. Deci mulți spun așa, n-aș putea să spun că sunt cu Domnul, că nu am dedicare și așa și știu că sunt multe lucruri, Domnul cere multe lucruri și nu le-am făcut și așa și știu că mai păcătuiesc și eu și mai fac și eu, dar nu-s nici împotriva, că nu-s ca mutul ăsta, nu-s nici ca ăla din șanț și nu-s nici ca celălalt, Doamne, nu-s nici ca vameșul ăsta care stă aici. Cei mai mulți oameni se înșală în felul acesta, însă nu ce spun oamenii, nu ce gândim noi este adevărat și important, ci ce spune Domnul. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Și acum noi vorbim de ce înseamnă a fi cu Domnul. Cine este cu Domnul, trebuie să adune cu Domnul. Cine este cu Domnul, trebuie să strângă cu Domnul. Cine este cu Domnul, trebuie să lucreze cu Domnul și să lucreze pentru Domnul. Și doresc ca Domnul să ne ajute pe fiecare din noi, nu numai să fim cu El, nu numai să credem în El, ci să și adunăm cu El. Cum au fost cei din Filipii, cu privire la Hristos Iisus, v-a fost dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți, să și suferiți pentru El. Vom și împărăți împreună cu El, dacă vom și suferi împreună cu El, spune în Romani, capitolul 8. Cu Domnul înseamnă lucrare pentru Domnul, să strângem pentru Domnul, nu înseamnă pasivitate, nu înseamnă indiferență, pentru că asta este un pericol extrem de mare și cine a ajuns în prezența Domnului și în prezența împărăției, dacă rămâne în stare de pasivitate, în stare de nelucrare, în stare de indiferență, starea lui se poate agrava extraordinar de mult. Și am văzut membrii din biserici a căror stare s-a agravat extraordinar de mult, au ajuns în o stare mult mai rea decât oamenii de afară, care niciodată nu s-au întâlnit cu Domnul, pentru că n-au lucrat, n-au adunat cu Domnul, au adunat altceva, au adunat pentru altcineva și atunci au văzut că omul e tare și bine înarmat și vine și pune încă 7 lacăte peste inima lui. Domnul să ne ajute, nu numai să credem, să și suferim, să și lucrăm, pentru că cine adună cu Domnul va și împărăți împreună cu Domnul. Amin. Să mulțumim Domnului. Mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos pentru chemarea